Halo Gizmo Lovers, kembali jumpa dengan kami di podcast Gizmologi. Kali ini kita masuk ke episode kedua, di mana sekarang kita akan masuk ke rubrik baru, yakni Gizmo Trend. Gizmo Trend ini adalah pembahasan mengenai topik-topik yang lagi hangat, yang lagi tren saat ini. Nah, sekarang nih yang lagi rame tentang pemblokiran media sosial, karena kemarin habis ada kerusuhan yang lumayan rame di Jakarta tanggal 21 sampai 22 ya, 21-22 sampai hari ini masih rame. Nah, sekarang saya tidak sendiri. Saya bersama Cawir. Halo Chan.
Halo, halo. Yeah, akhirnya gue bikin podcast juga ya.
Ya ini masih rubrik kedua, jadi kita masih kayak belajar gitu deh, karena ya kita sama-sama newbie di podcast ini. Nah, jadi teman-teman pendengar, kalau misalkan ada saran kritik, silakan kirim ke email editor@gizmologi.com atau ke Instagram kita @gizmologi. Nah, oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan tentang pemblokiran media sosial. Nah, ini Chan, gimana kemarin yang lo rasain dengan apa namanya aksi pemerintah untuk membatasi akses sosial media?
Sebenarnya sih harusnya tadi dikoreksi ya, harusnya ini kan bukan pemblokiran gitu,
iya,
lebih pembatasan aja sih. Gue sebenarnya juga baru ngalamin itu, baru nyadarin itu pas kemarin sore kayaknya. Jadi pas gue cek, wah ini kan lagi rame urus segala macam nih, gue cek di medsos gitu, kok Facebook nggak ada gitu. Karena biasanya kalau kayak isu-isu terkait politik ini, Facebook itu paling rame ya. Jadi pas gue cek kok timeline nggak jalan gitu. Terus juga WhatsApp juga nggak ada notif tuh. Nggak kayak sekarang itu kan kayaknya masih bisa ngirim teks ya. Kemarin-kemarin tuh lagi awal-awal dibatasin tuh kayaknya memang nggak ada notif sama sekali gitu. Bahkan gue ngirim ke beberapa teman itu nggak centang sama sekali gitu. Jadi ini cukup bikin gue kaget sih, karena gimana ya, entah satu sisi memang pemerintah itu ngambil tindakan tegas gitu, karena menurut gue sih ini sah-sah aja sih, karena penyebaran hoax itu gue yakin lah kemarin aksi-aksi itu juga dikompor-komporin sama konten-konten provokatif di media sosial gitu, terutama Facebook.
Berarti ini ya, lo itunya setuju dengan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan media sosial, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya.
Kalau gue sebagai orang yang gerah banget sama penyebaran hoax ya, dan gue paling banyak berantem gitu masalah di medsos gitu ya, juga penyebaran hoax, klarifikasi, lo itu hoax gitu, itu nggak kayak gini nih faktanya nih. Dan karena gue capek ya, jadi gue pas begitu ada pemblokiran gue justru kayak, ih alhamdulillah nih gitu. Maksudnya akhirnya ngambil langkah kayak gini juga gitu. Tapi gue herannya kenapa cuma Facebook sama Instagram doang atau WhatsApp ya, padahal kan di Twitter
sebenarnya kemarin saya tadi juga baca nih ada yang laporan juga, jadi ada beberapa, mungkin nggak semua yang mengalami, Twitternya juga dia juga mengalami kayak gitu.
Oh, di
termasuk lain. Tapi mungkin itu bertahap, dan karena ini blokirnya tuh sifatnya lewat operator, jadi mungkin dia tuh dari operator yang dikasih apa namanya perintah dari pemerintah untuk membatasi, dia ada yang langsung, ada yang mungkin sifatnya bertahap, mungkin seperti itu. Tapi ada beberapa teman yang dia mengalami, Twitter pun iya, tapi sangat sedikit sih. Yang paling kerasa tuh Facebook sama WhatsApp.
Facebook
dan
WhatsApp.
Itu yang membuat akhirnya banyak punya tilak Telegram. Wah, dari kemarin tuh notif saya banyak banget.
Makanya kemarin kan notifnya kita biasanya tuh notifnya cuman grup kantor kan ya, grup Gizmologi gitu. Jadi kaget sih pas kemarin notif banyak, tapi notif itu si A join Telegram gitu. Jadi notifnya itu aja. Jadi kayaknya memang orang banyak yang migrasi ke Telegram sih.
Ya mungkin itu bagi Telegram itu berkah juga, karena masih belum dianggap mainstream
ya,
padahal tuh kita sih selama ini asik pakai Telegram, lebih enak aja sebenarnya dan WhatsApp memang terlalu rame dengan termasuk penyebar hoax, memang kayaknya paling susah dikontrol di WhatsApp ya. Terutama di grup keluarga lah, grup-grup komplek macam-macam tuh WhatsApp memang luar biasa.
Dan makanya itu juga utama, ya gue sih kalau ngeliat di grup WhatsApp nyokap ya, nyokap suka nanya, ini hoax bukan sih, mau dapet dari mana gitu, ini dari grup WhatsApp. Ya ternyata pas gue cek grup WhatsAppnya tuh kebanyakan ya gitu, gak jauh-jauh tuh konten yang apa ya, provokatif lah, yang hoax gitu. Sementara nyokap gue juga di satu sisi gak berani gitu buat ngomong bahwa ini hoax loh, karena takut diserang gitu. Biasanya langsung diserang pakai ayat-ayat lah atau apa gitu. Jadi kayak nyokap gue lebih main diem gitu. Makanya gue setuju sih dengan adanya pembatasan ini. Satu, ibaratnya mungkin gue ini kayaknya lebih kayak istirahat gitu. Anjir, ini gue bener-bener ngerasa kayak liburan gini. Ibaratnya kayak ngedetoksifikasi aja, detoksifikasi digital gitu. Karena gue gak tahu apa teman-teman juga ngerasain hal yang sama gitu. Tapi kalau gue pribadi sih gue ngerasain kayak gitu. Jadi gak ada lagi postingan-postingan tuh yang provokatif atau apa gitu. Yang biasa tuh jangankan ibaratnya mereka yang mungkin sepaham dengan konten itu, ya gue aja yang gak sepaham aja gue marah gitu kan. Mereka tuh bisa gitu menyulut emosi gitu dengan konten-konten yang ya yang ibaratnya dibikin apa manipulatif banget lah. Dan sayangnya itu dia yang gue bilang tadi, ya mudah sih nanti juga Twitter memberlakukan itu juga, karena di Twitter pun buset itu maksudnya banyak editan lah, ada yang video di dubbing misalkan penggunaan video ngambil gambar dari apa salah satu siaran TV berita gitu, tapi satu sisi dia nyetel, itu ketahuan banget sih, itu nyetel pakai apa ya kayak dialog film bahasa Cina gitu, bahasa Mandarin, dia itu seolah tuh polisi ngomong bahasa Cina itu ketahuan banget kan, tapi itu dengan caption yang
sebenarnya emang Twitter tuh yang paling susah dikontrol sih, karena dari kita daftar aja sangat mudah kita bikin akun baru. Ini berbeda dengan Facebook yang dia namanya harus, kadang-kadang dia kalau namanya aneh dia nggak bisa. Kemudian even kita upload video nih, video lu ternyata ada masalah dengan hak cipta, dia langsung di take out tuh. Sementara di Twitter kayaknya semua masuk pornografi sampai sekarang sangat sangat mudah diakses.
Bahkan
itu yang sebenarnya lumayan ini juga sih, seharusnya jadi perhatian bagi pemerintah tapi, juga agar semua media sosial tuh ya bisa inilah bisa menangkal hoax lah ya. Tapi ini ada juga tuh kan lo setuju nih, nah ada beberapa juga yang nggak setuju dengan aksi pembatasan apa namanya pembatasan media sosial, termasuk ya salah satu yang lumayan terkenal tuh Pano Purbo. Dia menganggap dengan dibatasinya dengan dibatasi itu berarti dia anggap itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu menurut lo gimana tuh, benar nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya ada beberapa sih, teman juga ada yang kontra juga, dia bukan tentang hak asasi manusia tapi lebih ke dengan diblokir atau dibatasinya ini, akhirnya dia banyak yang kemudian cari cara lain agar bisa mengaksesnya dengan VPN dan sebagainya. Jadi gimana lo, menurut lo gimana?
Kalau menurut gue sih sebenarnya gini, kalau misalnya menyangkut hak asasi manusia, memang salah satu hak manusia itu kan mendapatkan informasi, apalagi di era keterbukaan
dan kebebasan, ya,
apalagi di era katanya pemerintah itu menjunjung keterbukaan informasi. Tapi di satu sisi kan mungkin di kondisi krisis ini gue bisa bilang krisis sih, karena memang dari jauh-jauh hari kan udah bagaimananya tuh, bakal rusuh gak sih? Nah sebenarnya udah ada muncul kayak hal-hal kayak gitu aja, ditambahin lagi dengan sentimen yang ngomporin gitu ibaratnya di medsos. Jadi menurut gue sih meskipun dianggap membatasi, maksudnya melanggar gitu, tapi menurut gue ini kan sifatnya sementara 3 hari ya.
Mungkin karena sifat ini kayak sifatnya urgent ya, jadi sifatnya darurat, jadi ada hal-hal yang terpaksa dilakukan pemerintah agar penyebaran hoax dan penyebaran mungkin unsur SARA atau ujaran kebencian tidak melebar terlalu luas kali gitu ya.
Karena gini ya, bahkan bukan cuma Indonesia gitu, beberapa negara gitu. Contohnya ini Sri Lanka yang kemarin tanggal 21 April lalu itu kan dia ada teror bom tuh di gereja gitu kan, yang menewaskan ratusan 200 lebih ya korban yang tewas gitu. Jadi pemerintah di sana itu mengantisipasi, maksudnya sentimen kebencian terhadap muslim itu kan meningkat kan. Jadi akhirnya diblokir lah, melakukan blokir media sosial gitu. Kalau nggak salah sih sampai sekarang ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya akibatnya diblokir. Jadi ujaran kebencian yang bikin bikin masyarakat itu makin panas gitu kan. Terus juga dan di sana kan sikap anti curiga saling curiga itu tinggi. Jadi akhirnya diblokir. Terus juga apalagi di Cina ya. Kalau Cina sih kita jangan tanya, tangan besi banget. Jadi untuk Facebook, Twitter, dan YouTube itu udah nggak ada gitu. Tapi mereka itu kan juga di Cina itu pernah ada kerusuhan juga kan nih yang terkait di tempat di kawasan Muslim Uyghur gitu ya. Jadi itu juga dibatasi nih untuk Gmail, Google Apps, Google Talk itu semua begitu akses media sosial di Shanghai dan Hong Kong juga dibatasi gitu. Apalagi di juga di kalau di Turki ini beda lagi. Kalau mau Turki ini lebih, nah ini mungkin yang menurut gue Turki ini lebih kayak mengontrol, maksud gue membatasi kita bukan informasi, kan di Turki ini justru kayak mempertahankan rezim karena si Erdogan ini kan dia menutup akses Twitter karena rekaman audionya itu, keterlibatan dia untuk korupsi itu di muncul, jadi itu lebih kayak mengamankan rezim sih menurut gue, jadi bukan karena.
Berarti ada ini nggak, ada apa ya, ada mungkin ada studi kasus di mana dengan pembatasan atau memblokiran itu bisa menekan krisis atau mungkin justru gagal atau gimana, atau dengan membiarkan jadi gagal gimana kira-kira. Itu tadi kalau misalkan di Turki ya gitu, kalau di tempat lain misalkan dulu di Mesir itu seperti apa tuh, seingat lo?
Kalau misalkan kayak gitu, misalkan kayak gini, karena kan di Sri Lanka itu, misalnya kita lihat di Sri Lanka lah, misalnya setelah kasus pengeboman itu kan, itu video-video yang video-video sentimen anti Muslim gitu banyak gitu. Di satu sisi juga ada video yang membuat kalangan komunitas Muslim di sana juga memanas gitu, karena ada katanya kan ada video cewek pakai hijab gitu dibuka terus disiram pakai air comberan gitu. Gue pernah lihat sih, dan itu juga nyampe ke Indonesia loh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya itu kan misalkan kalau buat yang buat kaum Muslim itu bikin panas gitu kan, wah gila nih gini-gini, dan itu bisa berdampak kayak aksi balas dendam gitu. Maksudnya untuk ini karena isunya ini bisa, menurut gue sih bisa lintas negara sih, karena menyangkut-nyangkut agama kayak gini-gini kan. Dan dengan ada pembatasan media sosial, ya efeknya apa, konten-konten kayak gitu kan nggak nyampe ke sini.
Iya. Yeah.
Ya jadi nggak, akhirnya juga penduduk Indonesia itu yang mayoritas Muslim juga kayak nggak terpengaruh gitu kan, karena kan lagi awal-awal itu kan satu sisi juga yang non Muslim gitu kan, juga mereka kan marah kan, yeah, karena adanya, wah gila nih teroris nih gini-gini nih.
Nah sekarang kita balik ke Indonesia. Menurut lo dengan adanya pembatasan media sosial, akses media sosial ini efektif apa enggak? Karena kemarin hanya selang beberapa jam setelah ada informasi seperti itu, saya lihat banyak warganet yang dia langsung nyari celah di mana dia menggunakan VPN untuk agar bisa mengakses Facebook, WhatsApp, dan Instagram dengan lancar. Nah itu menurut gimana lo?
sebenarnya gue juga nyoba sih, gue nyoba gitu karena kan gue kepo, ini apaan sih timeline yang lagi baru banget, gue nyoba pakai install VPN gitu. Sebenarnya gue udah nginstall VPN itu udah lama. Maksud gue bukan karena kadang-kadang gue pengen buka misal situs apa yang lagi diblokir, gue penasaran gitu kan. Jadi gue kan bukalah tuh VPN. Setelah gue lihat memang ada beberapa update itu, berarti wah nih teman-teman gue yang ini pasti udah pakai VPN nih. Tapi ini dia nih penyakit VPN yang gue nggak ngerti ya. Jadi VPN itu satu ya, mungkin kan dia itu kan memanfaatkan apa sih kayak memanipulasi memanipulasi IP ya, protokol. Jadi
iya, dia seharusnya IP-nya di Indonesia, tiba-tiba langsung kita bisa pilih nih, mau di Amerika atau di Jepang atau di Eropa, mana-mana. Jadi ketika di Indonesia diblokir, kita bisa akses seolah-olah akses itu dari Amerika, itu padahal sebenarnya kita di Indonesia. Kayak apa ya? Ya itulah memanipulasi jaringan.
Nah, dari situ aja kan sebenarnya kita bisa tahu tuh bahwa itu ada apa, VPN itu bisa memanfaatkan fungsi keamanan lah, ibaratnya manajemen jaringan pribadi sampai juga ibaratnya dengan ada manipulasi gitu kan pasti ya ibaratnya ada IP kita atau identitas kita yang dibawa gitu. Ibaratnya kayak gitu. Makanya
tapi efektif nggak kira-kira dengan pembatasan? Kemudian karena apa namanya, media sosial dibatasi nih, kemudian tiba-tiba orang-orang banyak yang install VPN, akhirnya ya lancar lagi gitu loh. Nah itu kira-kira gimana nih?
Sebenarnya gitu VPN itu untungnya gue agak-agak ini ya, untungnya tuh nggak semua masyarakat aware sama VPN sih. Cuman yang mungkin yang secara udah techy banget, yang udah mungkin pengguna smartphone yang udah lama gitu, mungkin bakal tahu tuh VPN. Bahkan gue yakin lah, smartphone pasal sekarang kan ada browser-browser bawaan yang ada aplikasi VPN, gak dipakai pasti.
Iya, banyak yang gak ngeh cara itu.
Oppo aja menurut gue juga udah ada fitur VPN-nya gitu, bahwa handphone Cina ada fitur VPN.
Mungkin ini kali ya, VPN itu efektif untuk kelas menengah ke bawah, mungkin yang gak terlalu apa ya, literasi digitalnya rendah lah. Nah, sementara untuk yang literasi tinggi dan dia orang lebih educated, dia nggak penting, maksudnya dengan ada blogger apa enggak ya tetap aja bisa buka gitu ya, dan kayaknya jumlah mayoritas pengguna internet di Indonesia banyak yang belum terlalu melek digital kayaknya gitu ya.
Iya, jadi dia itu pengguna VPN tapi ini perlu ini juga,
jadi sedikit membatasi lah ya, dengan pembatasan itu sedikit efek ini ya lah, sedikit ada dampaknya ya.
Ya jadi kalau gue yang lihat sih di Facebook sih gue lihat tuh teman-temannya memang udah aware sama teknologi, sementara yang tukang penyebar hoax atau apa, mungkin dia literasinya kurang atau apa, enggak ada.
Itu ya, kemudian teman-teman dia udah install VPN, dia mungkin dia juga tanya-tanya temennya gimana caranya. Dia nggak aware bahwa ternyata VPN yang dipakai itu bisa berbahaya juga.
Nah, iya tuh.
Seperti ini yang sekarang tadi saya baca di gizmologi.id, CIE.
Sekalian ini, pokoknya kita juga artikelnya.
Ada artikelnya, jadi apa namanya, ada beberapa potensi lah dengan VPN gratis ya, yang kena ini kalau berbayar seharusnya no issue, karena kalau berbayar tuh even kita pakai email macam-macam itu ya berarti apa namanya, dari pengelola dia udah memberikan keamanan yang jauh lebih tinggi dibanding yang gratis lah, komitmen. Sementara yang gratis, nah itu yang berbahayanya di situ, karena tadi nih dari Mas siapa namanya, Teguh Arif Yadi, dia tuh pendiri Indonesia Cyber Law Community dan juga dia orang Kominfo ya kayaknya ya. Dia bilang kalau namanya tuh no freelance lah, jadi yang gratis-gratis itu nggak mungkin apa namanya, sepenuhnya gratis pasti ada hal-hal yang
ada kompensasinya karena memang teknologi VPN itu kan mahal ya, nggak mungkin dia nyediain teknologi yang mahal itu gratis tanpa ada kompensasi gitu. Pasti ada ya mencurigakan.
Even kita install Instagram gratis kan, akhirnya apa, kita dapat iklan
nah,
profil kita dipakai buat iklan itu masuk VPN kayak gitu. Akhirnya data-data kita sangat mungkin untuk dijual ke bank iklan, baik itu mungkin yang profilnya umum atau mungkin detail kita juga nggak bakal tahu nih. Nah selain dijual, bahaya lain adalah malware. Nah itu juga berbahaya lagi nih,
itu bisa berakhir ke pembajakan
jadi misalkan nih ya, salah satu tips jika lo terpaksa banget pengen pakai VPN, ketika misalkan lo beli e-commerce, belanja di sana lagi rame nih, banyak promo-promo di e-commerce, Tokopedia macam-macam, atau lo transfer uang internet banking, jangan sekali-kali aktifkan VPN karena itu sangat-sangat berhaya.
Oh ya, karena itu ya, karena transaksi
terekam sama mereka lah itu. Kartu kredit lo masukin atau nomor rekening lah itu udah wassalam lah. Suatu saat bakal ini. Jadi ya kalau misalkan terpaksa banget pakai VPN ya, benar-benar ketika butuh, setelah itu langsung dimatiin, kan ada on off-nya kan. Itu.
Makanya sebenarnya kalau untuk VPN, ini gue ngerasain sih untuk beda yang gratis sama yang enggak ya. Gue pernah tuh kan, kalau sekarang gue pakai yang gue pernah pakai Hola tuh. Hola ternyata kan katanya dari Israel ya. Itu udah terang-terangan ya mengaku bahwa data pengguna itu dijual gitu. Terus yang gue pakai juga gratisan itu Turbo VPN. Gue nggak tahu sih Turbo VPN itu aman atau enggak. Cuman gini ya, untuk gue heranin ya, VPN gratisan itu kenapa kalau bikin handphone itu panas banget, panas banget. Jadi beda gitu. Jadi kayaknya tuh apa ya, smartphone tuh kayak dibikin kerja dua kali lipat. Jadi tuh handphone panas dan baterai tuh cepat habis. Tapi kalau pakai yang berbayar tuh enggak. Makanya gue bingung. Jadi mungkin ya itu dia. Jadi ada semacam kayak pakai yang gratisan itu kayak semacam di abuse gitu deh kayaknya. Mungkin entah bandwidthnya diapain. Kayak sih gue pikir begitu tuh. Dan itu bedanya. Makanya gue sih menyarankan misalnya teman-teman memang mau pakai VPN, VPN-nya berbayar lah.
Iya, karena biasanya kalau misalkan lain itu premium biasanya. Ada yang free dan premium, kadang-kadang gitu.
Iya, iya, ada yang lainan.
Termasuk untuk VPN dan lain-lain, biasanya kalau yang free itu dia benefit-nya terbatas. Jadi, terus dengan kapasitas yang terbatas, dia dipakai banyak orang. Jadi, ya pasti ini, kerjanya pasti lebih berat lah.
Oh, iya,
bedanya
iya,
dengan yang premium, dia kapasitas penuh lebih gede. Jadi ya udah, itu kayak jalan tol sama lo, kayak jalan tol sama jalan biasa, ya udah risikonya kayak gitu. Nah, termasuk Turbo VPN nih. Nah, tadi kan Mas Lukis Sebastian di Twitter juga share, dia ada 30 VPN gratis untuk platform Android dan iOS. Ternyata sebagian besar VPN gratisan itu buatan Cina. Nah, ini
itu kebanyakan sih gue lihat juga. Nah, gitu ada, Mas.
Ya Cina itu ya gimana ya? Mereka tuh kadang-kadang suka
menggunakan
gitu. Data lebihan kita itu ya seperti itulah ininya. Suka mengambil data-data pribadi kita gitu. Termasuk VPN, VPN proxy banyak banget lah. Jadi hati-hati aja sih kalau misalkan lo benar pengen VPN gratis ya yang aman lah.
Iya.
Nah, saya juga belum tahu persis nih yang VPN gratis yang benar-benar aman yang mana gitu.
Gue sih dulu juga pakai VPN sebenarnya pengen karena waktu itu kan Netflix itu masih baru banget di Indonesia.
Iya,
gue dulu pakai. Jadi gue waktu itu ingat banget tuh di Kaskus ada yang sampai buka jual ID Netflix sama berikut sama VPN-nya. Dan itu memang setelah gue pakai VPN, gila itu konten-konten yang Amerik itu ada. Jadi jauh banget, makanya gue bilang gila ya, kok Netflix Indonesia beda banget itu sama yang di Amerika gitu ya. Jadi lebih lengkap gitu. Dan ya mungkin terkait sensor juga. Jadi pas gue bisa memang gue juga ngerti alasan kenapa harus ada ibaratnya ngikutin kearifan lokal gitu. Karena menurut gue ya untuk yang Amerika tuh busa itu film seminya baik banget.
Iya
film semi. Wah gila deh. Nah, makanya
karena kan Netflix tiap negara beda-beda.
Yeah,
kan
yeah.
Dia dilihat dari kontennya sesuai apa enggak negara itu gitu. Nah, oh ya, saya sekarang saya juga pakai VPN deh. VPN-nya 1111. Itu dari Corsair. Dia sih tadi Woodsack dia ngaklaim dia tuh ini sih enggak bakal menjual data, tapi kita enggak tahu juga sih. Termasuk Samsung juga, dia punya Samsung Mac, yang ternyata Samsung Mac itu dari Opera. Di mana Opera tuh dulunya memang perusahaan Eropa, tapi sekarang dibeli China. Jadi ya enggak tahu deh seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan full control Samsung seharusnya enggak masalah sih.
Si Opera-nya juga punya VPN ini di browsernya ya?
Siapa?
Opera punya.
Iya, iya.
Punya. Cuman gue sempat ngecek juga pakai Opera itu untuk Netflix yang US, ternyata nggak bisa. Ya mungkin Netflix itu udah pintar kali.
Iya.
Dan katanya soalnya kalau Netflix itu katanya misalnya kalau ketahuan pakai VPN bakal diblokir sih.
Nah, Netflix itu dia lumayan cerdas sih. Jadi misalkan saya bisa pakai 1111 tuh, belum tentu yang lain bisa gitu. Nah. Jadi nggak semua orang bisa di ini. Sorry, batu-batu nih, yeah. Guys, wah jadi nggak enak nih. Tapi nggak apa-apa ya, lanjut terus ya.
Lanjut terus.
Terus
apalagi nih?
Apalagi ya?
Ya pokoknya intinya sih gitu ya. Gua.
Jadi sebaiknya lo ini ya. Dengan seperti ini lo ngasih apa namanya? Aduh, sorry batu lagi. Bagaimana saran lo kepada netizen nih? Sebaiknya dengan pembatasan media sosial, apakah terima aja atau ya udah pakai VPN aja gak masalah gitu. Tapi menurut lu gimana?
Kalau menurut gue sih gini ya. Mungkin di satu sisi karena kita kan juga tahu lah, kita kan pekerja media sosial juga nih. Agak merugikan karena kita ngelola konten konten klien gitu kan. Akun klien gitu ya, dan udah 2 hari ini nggak bisa diposting karena beberapa teman gue juga tuh ngeluhin yang sosial media analis segala macam sampai di libur, katain libur gitu karena ya nggak kerja kan hitungannya gitu. Itu jadi mungkin pembatasan efeknya sampai ke situ sih, tapi kan baik lagi karena ini buat menjaga suasana supaya kondusif. Ya lo tau lah, paham bahwa media sosial itu kan penyebar hoaxnya tinggi banget ya. Bahkan jelang-jelang pilpres aja kan Kominfo itu mencatat ada ribuan gitu kan, hingga per April kemarin gue pernah baca gitu. Gila, menurut gue kayaknya nih tidak hari tanpa hoax gitu di media sosial. Jadi gak ada salahnya sih di rem gitu. Dan ini kan maksudnya untuk kebaikan bersama ya.
Iya.
Dan satu lagi ya, anggap aja ya itu yang gue bilang detoksifikasi digital gitu. Karena
beberapa kita perlu mengurangi aktivitas di sosial media ya. Apalagi ini bulan puasa, jadi
puasa udah lo banyak ibadah aja lah, nggak usah media. Karena kan gue juga gatal gitu kan, karena gue pengen komen gini, gue pengennya. Jadi itu bisa mengganggu kekhusyukan ibadah lah ibadahnya. Kalau ya ngapain ini 3 hari ini lo ibaratnya mensucikan hati dan pikiran ya dari godaan konten-konten bencana. Yeah.
Dan kita juga berharap semoga kerusuhan segera kelar, segera kondusif lah ya Jakarta, Indonesia segera kondusif, tidak ada lagi drama-drama politik. Ya intinya baiknya kita semua ingin Indonesia segera lepas landas lah, lebih maju lagi ya.
Ya nggak usah ada inilah, kalau memang lo mau mengkritik itu kan ya jalurnya banyak gitu, nggak harus terpancing sama konten-konten atau bikin konten-konten yang provokatif sih. Dan lagi pula ya itu dia kan UIT itu ada, itu ngeri banget sih. Jadi menurut gue sih itu yang perlu dipahamin banget bahwa kita itu negara hukum gitu, jadi pasti punya landasan hukumnya. Jadi ya semoga dengan adanya pembatasan kayak gini sih, ya itu dia Indonesia tetap aman-amannya, dan di satu sisi juga pengguna medsos itu makin terbiasa lah, enggak ibaratnya mengurangi ketergantungan juga gitu ya. Gue gak tau sih efeknya 3 hari itu berasa apa enggak, cuman seenggaknya dari 3 hari itu mudah-mudahan bisa didapetin perbedaannya gitu. Jadi oh ternyata gue tanpa medsosnya begini gitu sih.
Oke, yeah. Ini sepertinya pembahasannya udah lumayan lengkap dan saya juga batuk-batuk jadi kayaknya nggak bisa melanjutkan nih. Kondisinya lagi puasa nggak bisa minum, jadi ya udahlah, nanti kita lanjutkan ke episode berikutnya. Jadi pantengin terus ya podcastnya Kismologi. Sekarang ada di Spotify, ada di beberapa channel sih, di Apple juga ada tuh sekarang,
sudah ada juga. Tinggal
lu punya. Mudah-mudahan kita bisa rutin ngasih konten-konten yang edukatif di podcast ini untuk sharing-sharing teknologi dan isu yang lagi ramai di masyarakat. Nah, sekian dulu perbincangan kita untuk episode kali ini. Tunggu episode berikutnya dan jangan lupa selalu membaca gismologi.id ya.
Oke. Pamitan dulu.
See you. Bye. Dua puluh delapan menit.
Sis, 10 menit.
Batu jadinya. Anjir. Oi.